บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนัยยะแห่งจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามลึกดูจิตของตนในคู่ต่อไปนั้นได้ทรงแสดงว่าเมื่อจิตมีโทสะก็ให้รู้ว่าขณะนี้จิตมีโทสะเมื่อจิตไม่มีโทสะก็ให้รู้ว่าขณะนี้จิตเราไม่มีโทสะเพื่อรู้สภาวะของจิตตามความเป็นจริงในขณะนั้นๆข้อนี้ขอให้ผู้ปฏิบัติได้กำหนดว่าในชั้นของปริยัติคือการศึกษานั้นก็ต้องแสดงโดยนัยยะนี้แต่ในด้านของจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของอารมณ์ลักษณะของจิตในแต่ละขณะซึ่งเมื่อเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใดก็ตามให้รู้สภาวะของจิตตามความเป็นจริงในขณะนั้นๆเช่นในขณะที่จิตประกอบด้วยโทสะอยู่นั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงกลับไปประกอบด้วยราคะก็ได้เมื่อประกอบเป็นราคะก็ดูจิตที่ประกอบด้วยราคะและในที่ในขณะที่ประกอบด้วยราคะอยู่นั้นแทนที่จะกลับเป็นปราศจากราคะอาจจะกลับเป็นเมตตาก็ได้ก็ดูในช่วงของเมตตาออกไปนั่นคือความเปลี่ยนแปลงของจิตแต่เมื่อแสดงโดยรูปของปริยัติคือการศึกษาปฏิบัติก็ทรงแสดงไว้โดยความเป็นคู่กันลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยโทสะนั้นคือสภาวะของจิตที่มีความกระด้างมีความรุนแรงปรากฏขึ้นตามปกติแล้วเหตุเกิดของจิตที่ประกอบด้วยโทสะนั้นอาจจะเกิดมาจากอารมณ์ภายในคือนึกขับแค้นขึ้นมาหรือเกิดขึ้นมาจากแรงกระตุ้นจากภายนอกอาจจะเป็นการกระทําของคนของสัตว์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและทำให้จิตมีความรู้สึกเป็นโทสะคือความประทุษร้ายหรือความโกรธขึ้นมาแต่ลักษณะของกิเลสประเภทนี้เป็นกิเลสประเภทที่มีความรุนแรงเมื่อเกิดขึ้นแต่จะลดลงในเวลารวดเร็วเพราะมีอาการแผดเผาที่มีความร้อนร้อนจัดยามใดที่จิตประกอบด้วยโทสะรุนแรงอาจจะแสดงกระทำพูดออกมารุนแรงได้แต่เพราะเป็นการลดอย่างรวดเร็วบุคคลมักจะได้สติสำนึกเสียใจในกรณีที่ทำอะไรไปด้วยอำนาจของโทสะเมื่อก่อนนั้นและการปรากฏตัวของจิตที่ประกอบด้วยโทสะนั้นจุดเริ่มต้นจะออกมาทางสองทางทางหนึ่งนั้นคืออาการของโทมนัสเสียใจได้แก่การประสบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาที่บาลีใช้คำว่าอนิจจารมณ์เกิดรมที่เราไม่ต้องการอาจจะเป็นการพลัดพรากจากปิยชนคนที่รักประสบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราไม่ชอบหรือประสบด้วยความเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกคนอื่นก็นินทาหรือแม้แต่มีความรู้สึกว่าตัวเองทำดีแล้วไม่ได้ดีก็จะเกิดอาการอย่างหนึ่งขึ้นมาที่เราเรียกว่าโทมนัสคือเสียใจหรือน้อยใจแต่ความเสียใจหรือน้อยใจนั่นเองเมื่อเรานำมาคิดบ่อยๆเข้าอาการคุกรุ่นของจิตก็จะเกิดเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะที่ร้อนขึ้นบางครั้งบางคราบุคคลอาจจะเคยพบพฤติกรรมของตนเองและพฤติกรรมของบุคคลอื่นทั้งที่เริ่มด้วยความเสียใจด้วยความพลาดแต่พอคิดไปคิดมาก็ออกมาในรูปของโทสะบางครั้งบางคราวก็หยิบข้าวของมาคว้างปารุนแรงบางครั้งก็อาจจะพูดจาออกมาด้วยคำที่หยาบคายร้ายกาจต่างๆนี่คือความเปลี่ยนแปลงของจิตที่เกิดจากการปรุงคิดหรือคิดปรุงของบุคคลเหล่านั้นทั้งๆที่จุดเริ่มต้น เป็นเรื่องของความเศร้าโศกความพลัดพรากความเสียใจมีอาการเจือโลภะอยู่มากมายพอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลับมาออกมาเป็นโทสะได้นี่คือลักษณะอย่างหนึ่งลักษณะอีกอย่างหนึ่งนั้นเกิดขึ้นในแนวที่เราเรียกว่าปฏิฆะคือการกระทบกระทั่งความหงุดหงิดความไม่พอใจไม่ยินดีส่วนมากแล้วจะปรารภการกระทำของบุคคลอื่นแต่การปรารภนั้นอาจจะปรารภในเรื่องอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ปัจจุบันก็ได้ก็แล้วแต่จิตจะไปเหนียวนึกการกระทำของบุคคลอื่นในกรณีอะไรลักษณะของโทสะที่แสดงออกมานั้นถ้ามองดูถึงอาการแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าขำขันคือเขาทำไม่ดีก็ไม่พอใจอันนั้นพอทำเนาแต่คนอื่นก็ทำดีเราก็ไม่พอใจด้วยจึงกลายเป็นอาการขำขันทางจิตแต่แท้จริงแล้วก็เกิดขึ้นเช่นนั้นจริงๆในข้อนี้ทรงจำแนกแสดงความกระจายไปของอารมณ์ที่เจือด้วยโทสะประรบการกระทำของบุคคลทั้งหลายในการทั้งสามเรียกสำนวนบาลีว่าอาคาตวัตถุคือวัตถุอันเป็นที่ตั้งหรือกรณีเหตุเกิดของความโกรธความพยาบาทความประทุษร้ายเช่นเหนียวนึกเหตุการณ์ในอดีตถึงการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งว่าบุคคลเหล่านั้นได้ทำความเสียหายให้แก่เราหรือทำความเสียหายให้แก่ญาติของเรานี่หมายความว่าเป็นการกำหนดถึงการกระทำไม่ดีของเขาแล้วก็เกิดความไม่พอใจดูแล้วก็พอทำเนาพอเข้าใจกันได้ตีความคิดหนึ่งนั้นเกิดเหนียวนึกว่าคนนั้นได้เคยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนที่เป็นศัตรูของเรานั่นคือลักษณะลามปามทางอารมณ์คนก็ทำดีแท้ๆแต่พอดีเกิดไปทำดีกับคนที่เราไม่ชอบคนนั้นเลยถูกไม่ชอบไปด้วยทั้งๆที่เขากระทำดีดังนั้นการวินิจฉัยตัดสินการกระทำของบุคคลในชีวิตประจำวันนั้นถ้าหากว่าหักออกมาในรูปของอำนาจกิเลสแล้วจึงไม่เคยรอดข่ายของอคติทั้ง4ประการไปคืออาศัยความผูกพันกันเป็นการส่วนตัวบ้างความไม่ชอบการเป็นการส่วนตัวและความกลัวตลอดถึงความไม่เข้าใจเหตุผลลักษณะการตัดสินอารมณ์ในแนวนี้จึงเกิดขึ้นจากโทสะที่สืบเนื่องมาจากโทสะท่านใช้สำนวนอีกอย่างหนึ่งว่าความโกรธที่เกิดเพราะความโกรธคือหมายความว่าเราเกิดโกรธบุคคลคนหนึ่งเช่นว่าเกิดโกรธนายขอเป็นทุนเดิมอยู่นายกอไปทำดีกับนายขอแทนที่จะยกย่องว่าเขากระทำดีแต่เพราะเกิดไปกระทำดีกับนายขอซึ่งเราไม่ชอบเราก็เกิดโกรธด้วยนี้ก็คือการปรารภอารมณ์ซึ่งผ่านมาแล้วในอดีตก็เป็นเหตุให้เกิดปฏิฆะคือความหงุดหงิดความโกรธความไม่พอใจขึ้นภายในจิตในขณะนั้นๆได้อีกอย่างหนึ่งอาจจะประรบเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นๆอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่ามันเกิดจากแรงกระตุ้นในปัจจุบันเช่นว่าเห็นการกระทำของบุคคลอื่นในทางที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตนหรือแก่ญาติพี่น้องของตนแก่มิตรสหายของตนก็เกิดความไม่พอใจแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งบางคราวก็เห็นการกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ศัตรูของตนของบุคคลอื่นก็เกิดไม่พอใจเหมือนกันเวลาสายไปอนาคตในลักษณะของการคาดหมายการกระทำเท่านั้นเหตุการณ์เหล่านั้นยังไม่เกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากเราปรุงขึ้นมาเองแล้วคาดหมายเอาเองเกิดโกรธเองเรื่องทั้งหมดเป็นการประทุษร้ายใจตนเองของบุคคลดอกนั้นคนอื่นยังไม่ได้ทำอะไรมาจากภายนอกนี่คือการเหนี่ยวนึกเอาเพราะเหตุการณ์เหล่านั้นยังไม่เกิดเช่นมีการคาดหมายว่าคนนั้นอาจจะทำอันตรายแก่เราคนนั้นอาจจะทำอันตรายต่อมิตรสหายของเราคนนั้นอาจจะเป็นพวกกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนซึ่งเป็นศัตรูของเราเป็นการคิดเอาคาดหมายเอาคาดเนเอาจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ว่าโกรธแล้วไม่พอใจแล้ว นี่คือลักษณะอาการของโทสะซึ่งเริ่มต้นมาจากความเสียใจความน้อยใจกับความไม่พอใจแล้วกระจายตัวเองออกมาก่อให้เกิดอาการแผดเผามีความหยาบกระด้างปรากฏขึ้นภายในจิตของบุคคลเพราะลักษณะของโทสะจึงดูได้ง่ายเพราะความร้อนจัดและร้อนรุนแรงบางครั้งก็ปรากฏออกมาแม้แต่ที่อวัยวะร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือที่สายตาบุคคลสามารถกำหนดสังเกตความรู้สึกนึกคิดของบุคคลได้จากสายตาแต่สำหรับบุคคลที่ถูกโทสะกัดกร่อนใจในขณะนั้นอาจจะประสบพบความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของตนเองเช่นมีความเร่าร้อนแล่นไปในส่วนต่างๆของร่างกายตากว่าแรงมากบางครั้งจนถึงจะตัวสั่นมือไม้ทันบางครั้งก็เกิดเกรงบางครั้งก็อาจเกิดผมฟูสยายขึ้นมาหน้าตาบูดบึ้งเป็นต้นจึงกลายเป็นกิเลสประเภทที่รุนแรงและก็มีโทษมากถ้าหากว่าอาการเช่นนี้ปรากฏขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติก็ต้องกำหนดรู้ประจักษ์ชัดว่าโทสะได้บังเกิดขึ้นภายในจิตของตนในกรณีแรกก็คือมองอาการของโทสะเหล่านั้นในประการต่อไปก็พิจารณาให้เห็นโทษและสืบสาวถึงต้นต่อที่มาของโทสะเหล่านั้นซึ่งการศึกษาการมองในแนวนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับเรื่องของอริยสัจ4นั่นเองคือมองทุกข์แล้วก็มองสาเหตุเกิดของทุกข์สาเหตุของทุกข์อยู่ที่ไหนก็เพียรพยายามที่จะดับสาเหตุเหล่านั้นในที่สุดความทุกข์ซึ่งเป็นอาการปรากฏก็จะดับไปเองพอมาดูเรื่องจิตก็ต้องอาศัยสูตรของอริยสัจ4เช่นเดิมคือสืบสาวไปถึงสาเหตุโดยนัยยะที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นในประการต่อไปเมื่อพิจารณามองเห็นโทษแล้วก็เพียรพยายามที่จะสลัดอารมณ์เหล่านั้นออกไปเหมือนไฟร้อนหรือสิ่งสกปรกมากระทบตัวหรือเสื้อผ้าก็พยายามสลัดสิ่งเหล่านั้นออกไปเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ตนแก่เสื้อผ้าและแก่จิตใจเป็นต้นตามสมควรแก่กรณีและข้อที่ควรกำหนดประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือว่าทำไมใจของคนจึงถูกครอบงำด้วยโทสะได้ง่ายบ้างได้มากบ้างโดยเฉพาะในกรณีที่โทสะเกิดขึ้นได้ง่ายนั้นในคัมภีร์พระอภิธรรมท่านแสดงไว้ถึงสาเหตุ4ประการด้วยกันประการแรกคือมีโทสะธาตุคือเชื้อโทสะที่ฝังอยู่ภายในจิตสันดานมันติดมาตั้งแต่เกิดลักษณะที่ติดมาตั้งแต่เกิดนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะสังเกตใจได้แม้จากลูกหลานของตนเด็กเล็กๆบางคนมีอารมณ์รุนแรงโกรธง่ายกระทบอะไรนิดอะไรหน่อยก็ร้องไห้ก็เสียใจบางทีก็เกลียดกรึ่งอารวาสด้วยประการต่างๆเป็นการแสดงเห็นว่าเด็กคนนี้มีเชื้อของความโกรธฝังอยู่ในจิตมากและส่วนเหล่านี้อย่างที่เคยกล่าวมาในเรื่องของปัญญาว่าปัญญาที่ติดมาแต่เกิดประเภทที่เรียกว่าสัจฉาติกะปัญญาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือมันเป็นพื้นอัธยาศัยของคนแต่ละคนมีโลภจัดเด็กบางคนเห็นอะไรก็ส่งเข้าปากเรื่อยคือชอบกินชอบได้ขวายคว้าอยู่เรื่อยชอบยื้อแย่งเป็นต้นแต่ว่าบางคนก็แสดงอาการรุนแรงออกมาทางอารมณ์นี่แสดงว่าเชื้อจิตมีโทสะอยู่มากและถ้าหากว่าเด็กเหล่านี้ไปเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เพิ่มเชื้อโทสะในที่สุดก็จะกลายเป็นคนที่รุนแรงตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงในส่วนของการคบหาเกี่ยวข้องที่บาลีใช้คำว่าอาเสวนปัจจัยได้แก่การส่องเสพการคบหาการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลกับสิ่งต่างๆก็จะมีลักษณะสลายหรือมีลักษณะเพิ่มเชื้อถ้ามีลักษณะสลายมันก็เปลี่ยนแปลงได้แต่ลักษณะเพิ่มเชื้อก็จะมีความรุนแรงสูงขึ้นเหตุได้เกิดโทสะประการต่อไปก็คือขาดความยั้งคิดที่สำนวนบาลีใช้คำว่า อโยนิโสมนสิการคือไม่ได้คิดไม่ได้มองอะไรให้ตลอดสายไม่สามารถจะเทียบเคียงผลได้ผลเสียระหว่างการรู้อำนาจแก่อารมณ์กับการควบคุมความคิดของตนเอาไว้ว่าอะไรจะมีประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนมากกว่าเพราะอาการของโทสะเกิดขึ้นมีความหยาบกระด้างเป็นลักษณะทำปฏิกิริยาต่อจิตให้เกิดความสับสนขาดเหตุผลการคิดโดยบานแยบคายจึงมักเกิดไม่ค่อยได้ในขณะนั้นนั่นอย่างสำนวนที่โบราณตักเตือนสั่งสอนบุคคลทั้งหลายไว้ว่าเมื่อความโกรธเข้ามาทางประตูแล้วสติปัญญาจะหนีออกทางหน้าต่างซึ่งก็หมายความว่าพอความโกรธเกิดขึ้นนั้นจะไม่เห็นอัตไม่เห็นธรรมไม่เห็นเหตุผลไม่เห็นอะไรแล้วใครไปขืนอธิบายชี้แจงหรือทำความเข้าใจกันในขณะนั้นๆก็ไร้ผลดังนั้นในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของบุคคลคติไทยเราก็สอนเอาไว้เช่นในกรณีระหว่างสามีภรรยาคือคนสองคนขึ้นไปเมื่อฝ่ายหนึ่งเป็นไฟขึ้นมาก็อีกฝ่ายหนึ่งเป็นน้ำหรือกลัวเปลวไฟจะไหม้เอาก็หลบไปซะก่อนรอคอยเวลาให้อีกฝ่ายหนึ่งจึกเจนพอที่จะใช้โยนิโสมนสิการได้ซะก่อนจึงค่อยพูดค่อยจา กันแต่ถ้าขืนพูดจา กันในนั้นในที่สุดก็ได้รับเชื้อโทสะด้วยกันอาจจะเกิดขึ้นภายในใจและเปลวไฟจะแลบออกมาทางปากทางอาการทางกายทางวาจาจนถึงกับประทุษร้ายทุบตีกันหรือว่าฆ่าฟันกันเป็นต้นนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงภายในจิตที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของโทสะโดยบุคคลทั้งสองฝ่ายหรือแม้แต่ฝ่ายเดียวไม่พร้อมจะคิดหรือจะหยุดคิดด้วยหลักของโยนิโสมนสิการในสุดความรุนแรงก็ปรากฏเกิดขึ้นดังนั้นหลักการในทางพระพุทธศาสนาการเพิ่มเชื้อของปัญญานั้นบุคคลอาจจะเรียนรู้จากสภาพต่างๆที่ปรากฏรอบตัวตนเองข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นในตอนในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ตอนปลอมพระองค์ไปเที่ยวในท้องถิ่นต่างๆได้พบเห็นคนทะเลาะกันได้พบครอบครัวบางครอบครัวประสบความยากไร้บางครอบครัวญาตินิตายร้องห่มร้องไห้เสียใจได้พบกลุ่มนักเลงสุราเมาสุราคุมตัวเองไม่ได้ได้พบคนบางพวกที่กำลังทะเลาะกันเป็นต้นเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่พระองค์น้อมนึกเข้ามาเป็นโยนิโสมนสิการเป็นการค่อยๆเพิ่มเชื้อจากความดีที่มีอยู่แล้วคือแทนที่จะมองความรุนแรงเหล่านั้นว่าเป็นความรุนแรงสำหรับเขาแต่ก็น้อมนึกในแนวมรณสติอย่างที่เคยกราบมาแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำเป็นภาษาบาลี3คำว่าเอวังธัมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตอย่างนี้มีอย่างนี้เป็นธรรมดามีสภาพเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นสภาพอย่างนี้ไปได้วันโทสะนั้นเวลาเกิดขึ้นแก่จิตใจใครแม้จะเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลอื่นในขณะหนึ่งที่เขาทะเลาะวิวาทกันก็วินิจฉัยได้ทันทีว่านั้นก็เพราะโทสะโทสะเกิดขึ้นแก่นายกนายขอนายกนายขอก็ทะเลาะกันเกิดขึ้นแก่นายกคนเดียวนายกก็หงุดหงิดงุนง่านไปด้วยอำนาจของโทสะเพราะนั้นเวลาโทสะมาเกิดแก่เราก็จะเป็นอย่างนั้นจะมีความเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาจะต้องแสดงสภาวะเป็นอย่างนั้นออกมาและไม่ล่วงสภาวะเป็นอย่างนั้นไปได้ก็น้อมนึกหาบทเรียนจากพฤติกรรมดอดนั้นก็จะช่วยให้หลักโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นควบคุมหยุดยั้งความคิดของตนได้แต่ถ้าหากว่าขาดโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาโดยเหตุผลนั้นแยบคายแล้วเราก็จะพบกับพฤติกรรมของบุคคลทั้งหลายในโลกที่ปรากฏได้เห็นกันอยู่ทุกวี่ทุกวันโดยเฉพาะข่าวคราวในหนังสือพิมพ์เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ เป็นเชื้อไฟเพียงเล็กๆ เท่านั้นเองแต่แทนที่จะเอาน้ำมาดับเอาน้ำมันมาราดลงไปเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่บานปลายสร้างความพิบัติเดือดร้อนให้ทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นว่าเกิดความไม่พอใจกันเพียงเล็กๆน้อย ถียงกันไปเถียงกันมาขาดความคิดผิดพิจารณาอยู่ใกล้อาวุธอยู่ใกล้ปืนหรือพกปืนอยู่ก็ดึงอาวุธเหล่านั้นเข้ามาปราดประหารกันแต่ในที่สุดฝ่ายหนึ่งก็ตายฝ่ายหนึ่งก็ต้องหนีหรือติดคุกญาติพี่น้องก็พอประสบความเดือดร้อนความเสื่อมเสียตรงนี้ถ้ามีธรรมะเข้ามาตัวเดียวเท่านั้นเองคือโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นพิจารณาโดยเหตุโดยผลโดยบานแยบคายก็ยุติเรื่องเลวร้ายเหล่านั้นลงไปได้แต่การที่เกิดขึ้นก็เพราะขาดโยนิโสมนสิการดังกล่าวประการต่อไปนั้นเพราะขาดการศึกษาการสำเนียกการสดับสับฟังเรื่องของธรรมะนั้นเป็นอาหารใจคนเราต้องรับประทานอาหารดูสม่ำเสมอเพื่อร่างกายจะสามารถดำรงอยู่เจริญเติบโตมีกำลังแข็งแรงสร้างภูมิต้านทานเชื้อโรคให้เกิดขึ้นและสามารถประกอบภารกิจการงานของตนได้จิตใจก็ควรจะได้รับอาหารคือธรรมะเช่นเดียวกันแม้จะไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านก็ควรจะนึกคิดเป็นโยนิโสมนสิการดังกล่าวเพื่อให้อาหารแก่จิตใจของตนให้จิตใจมีความเจริญเติบโตอย่างน้อยก็โรคภัยคือกิเลสน้อยลงและเป็นจิตที่เรียกว่ากัมมันยะคือใช้งานได้เวลาบทที่มีปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็แก้ปัญหาได้วินิจฉัยปัญหาได้เมื่อถึงคราวที่จะต้องเลือกเหตุการณ์สองอย่างซึ่งเกิดขึ้นก็สามารถที่จะแยกได้ระหว่างเหตุการณ์เหล่านั้นซึ่งบางครั้งบางคราวแม้ดีด้วยกันแต่ก็มีดีมากดีน้อยซึ่งผู้มีปัญญาถ้าจะเป็นจะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องเลือกเอาสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าตัวอย่างถือว่าเป็นแม่แบบหลักคือการเลือกของพระโพธิสัตว์ระหว่างความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิกับเป็นพระพุทธเจ้าที่จริงก็เป็นประโยชน์ด้วยกันแต่เมื่อนำสภาวะหรือความเป็นทั้งสองประการนั้นนำมาเทียบเคียงกันแล้วการเป็นพระพุทธเจ้ามีประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่พระองค์และแก่โลกมากกว่าพระองค์ก็ต้องเลือกเอาเฉพาะความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเลือกเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เลยไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นในกรณีที่ดีด้วยกันก็บุคคลยังต้องเลือกว่าอะไรดีกว่ามีประโยชน์มากกว่าและเกื้อกูลแก่ตนมากกว่าเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นมากกว่าก็เลือกเอาสิ่งนั้นตอนนี้ทั้งนั้นการที่จะใช้ปัญญาวิเคราะห์สอดส่องจนบังเกิดผลได้ก็จำเป็นจะต้องมีหลักของปุสสจะคือการศึกษาสดับสับฟังมากการสำเนียกมีนิทานตัวอย่างบุคคลและบทเรียนที่ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเข้าอุปการะสนับสนุนแต่ถ้าหากว่าบุคคลขาดการศึกษาการสดับสับฟังขาดการทรงจำในเรื่องที่ดีงามไม่สามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์อะไรได้และไม่ได้นำอะไรมาเพ่งพินิจความคิดที่มีอยู่ก็นำไปคิดเรื่องอื่นเป็นการเพิ่มไฟคือโทสะให้เผาไหม้แทนที่จะคิดพิจารณาโดยบานแยบขายแยกแยะถึงผลได้ผลเสียหรือไม่เข้าใจในเรื่องของความดีความชั่วโดยท่องแท้โทสะก็เกิดขึ้นได้ง่ายบางครั้งก็เสียบุคลิกเสียสถานะเสียคุณธรรมความดีอย่างที่โบราณท่านก็ให้สติเตือนเอาไว้ดูแล้ววิถีชีวิตของบุคคลเรานั้นเหมือนกับการไต่เส้นลวดจำเป็นจะต้องระมัดระวังมากเหลือเกินแม้จวนจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ยังระมัดระวังอยู่เพราะอะไรเพราะว่าชั่วหนึ่งทีนั้นพาดีไม่รอดร้อยดีพันดีคนเราทำความดีมาร้อยครั้งพันครั้งหรือหมื่นครั้งแต่ถ้าเกิดกระทำความชั่วขึ้นมาสักครั้งหนึ่งอันเป็นการลุกแก่อำนาจของความรักหรือความโกรธหรือความโลภก็ตามกลับไปลบล้างความดีเหล่านั้นคนจะไม่คำนึงถึงความดีจะไม่เอามาบวกลบคูณหารเทียบเคียงกันซึ่งถ้าหากว่ามีการเทียบเคียงแล้วแท้ที่จริงแล้วความดีนั้นมากกว่าแต่ส่วนมากสภาพทางสังคมทั่วๆไปไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็ตามคนจะไม่ค่อยพิจารณาในลักษณะนั้นดังนั้นเรื่องเหล่านี้จึงจำเป็นจะต้องมีพื้นฐานได้แก่การศึกษาการสำนึกการสดับสับฟัง ของบุคคลเหล่านั้นที่มีพื้นฐานทางใจอยู่ลักษณะอาการของเหตุเกิดของโทสะที่ได้กล่าวไปนั้นก็เป็นอาการที่บุคคลเสริมสร้างขึ้นในปัจจุบันด้วยและในขณะเดียวกันก็ฝังอยู่ภายในจิตสันดานของตนและตัวการที่ออกจะสำคัญอีกประการหนึ่งก็คืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการบีบกดอารมณ์คือก่อให้เกิดความเครียดเป็นสภาพชีวิตที่มองซ้ายมองขวาแล้วมีลักษณะกระตุ้นทั้งนั้นเลยกระตุ้นโทสะกระตุ้นราคะกระตุ้นโมหะในที่สุดจิตใจก็เก็บสะสมสิ่งเหล่านี้เอาไว้บ่อยๆพอถึงจุดหนึ่งก็อาจจะระเบิดออกมาจากภายนอกต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องสภาวะความกดดันทางจิตที่แวดล้อมตนอยู่นั้นอาจยกตัวอย่างเช่นภายในครอบครัวสภาพชีวิตที่หาความสุขไม่ค่อยได้และก็มีการเก็บกดอารมณ์ไว้มากนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงคู่สามีภรรยาสามคู่เอาไว้คือประเภทที่รากสดอยู่กับรากสดคือต่างคนต่างก็ร้ายๆพอๆกันทะเลาะกันเช้าสายบ่ายเย็นจิตใจทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีความสงบมีแต่เพลิงโทสะเผาหล่นใจอีกอย่างหนึ่งเป็นการอยู่ร่วมของเทพธิดากับรากสดฝ่ายที่เป็นเทพธิดาคือฝ่ายสามฝ่ายภรรยานั้นจะมีความไม่ค่อยสบายทั้งๆที่พื้นจิตดีไม่ได้มีโทสะมากแต่พอดีเกิดรากสดคือสามีที่ไม่ดีก็ทำอะไรเสริมสร้างโทสะอยู่บ่อยๆและความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็เกิดขึ้นเพราะมีการเก็บกดความรู้สึกเอาไว้หรือแนวหนึ่งเป็นการอยู่ร่วมของเทพบุตรกับยักษินีซึ่งหมายความว่าสามีนั้นมีเชื้อดีแต่ก็ไปอยู่ร่วมกับภรรยาที่มีจิตใจหงุดหงิดเอาแต่ใจตัวเองขี้บ่นจู้จี้เป็นต้นในที่สุดสามีก็เลยกลายเป็นคนเสียไปด้วยอารมณ์หงุดหงิดตามไปด้วยแต่ถ้าหากว่าสภาพแวดล้อมเป็นการอยู่ร่วมระหว่างเทพบุตรกับเทพธิดาลูกเต้าก็เป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาน้อยๆภายในครอบครัวก็จะไม่มีการเก็บกดอะไรที่รุนแรงเอาไว้จิตใจก็ผ่องใสเบิกบานจะมองไปในทางทิศใดก็ไม่ก่อให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาโทสะก็ไม่ค่อยเกิดสำหรับบุคคลผู้นั้นดังนั้นธรรมะในทางพระพุทธศาสนาจึงมีหลักอยู่ข้อหนึ่งที่ทรงสอนไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะมากเกินไปเพราะถ้ายิ่งคลุกคลีด้วยคนมากมีคนเข้าเกี่ยวข้องมากร้อยคนก็ร้อยความคิดในที่สุดส่วนหนึ่งนั้นอาจจะเพิ่มเชื้อราคะเพิ่มเชื้อโทสะขึ้นภายในจิตใจของตนได้และจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีขึ้นภายในจิตนี้ก็เป็นเหตุที่ให้เกิดโทสะอีกประการหนึ่งซึ่งในชั้นของการศึกษาเราควรจำทรงเอาไว้เพื่อจะสำเนียกสืบสาวถึงต้นตอของอารมณ์แต่ละขณะที่บังเกิดขึ้นในกรณีที่เป็นโทสะว่ามีสาเหตุมาจากอะไรจะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในทางที่ตนปรารถนาต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป